Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Πίσω από κάθε εγχείρημα μεταγραφής μιας μουσικής με άλλη μορφή δεν μπορεί παρά να υπάρχει θαυμασμός και αγάπη. Ο θαυμασμός και η αγάπη για ένα έργο είναι αυτά που οδηγούν ένα συνθέτη ή έναν εκτελεστή να θελήσει να νιώσει μια μουσική πιο δική του. Γι' αυτό και συνήθως οι δημιουργοί μεταγράφουν έργα για το όργανο που παίζουν οι ίδιοι, για να μπορούν να εκφράσουν πιο άμεσα, πιο βαθιά, πιο ειλικρινά τα συναισθήματά τους για μια μουσική, για να την αισθανθούν ακόμα πιο οικεία, να νιώσουν αυτή την αστήρευτη απόλαυση του να γεννάς εσύ ο ίδιος τον ήχο μιας μουσικής που για σένα σημαίνει πολλά. Ο Μέγας Φρανς Λίστ ήταν ένας μουσικός με τρομερά ανοιχτούς ορίζοντες. Και γι' αυτό οι μουσικές που θαύμαζε και αγαπούσε ήταν πολλές και πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Θαύμαζε τον Μπαχ και τον Μπετόβεν, τον Σούμπερτ αλλά και τον Μπερλιόζ και έτρεφε μέγιστη αγάπη για την όπερα, παρόλο που ο ίδιος, αν και το επιχείρησε σε ηλικία 13 ετών, δεν έγραψε μετά κάποια όπερα αξιαλόγου που να μείνει στην ιστορία. Λάτρευε φυσικά τον Γκλουκ, τον Μότσαρτ και τον Καρλ Μαρία φον Βέμπερ, όπως λάτρευε και το ιταλικό μπελκάντο, τον Ροσίνι, τον Τονιτσέτη και τον Μπελίνι, και πάνω από όλους φυσικά τον μέγιστο Τζουζέπε Βέρντι, που σηματοδότησε την απόλυτη κορυφή της ιταλικής ρομαντικής όπερας. Και την ίδια στιγμή υποκλινόταν μπροστά στον Γερμανό Ρίχαρντ Βάγνερ, που για πολλά χρόνια υπήρξε και σύζυγος της κόρης του, και στήριξε το ιδιαίτερο μουσικό και δραματουργικό του όραμα όσο λίγοι, τόσο ηθικά όσο και πρακτικά. Μία μουσική τον άγγιζε αν ήταν ειλικρινής και συνεπής στις προθέσεις της, αν εξέφραζε κάτι βαθύ και με νόημα και ήταν ανοιχτός να την αφήσει να λειτουργήσει στην ψυχή του, άσχετα από τις ειδικές αισθητικές της καταβολές. Αυτό εξηγεί σε έναν βαθμό το ότι στη ζωή του ασχολήθηκε συστηματικά με το να μεταγράφει, για πιάνο φυσικά, τόσο πολλές και τόσο διαφορετικές μουσικές. Στην απόπειρα εξήγησης αυτής της τόσο εκτενούς του ενασχόλησης θα πρέπει βεβαίως να προσθέσουμε και την πάγια φιλοδοξία του να αναδεικνύει τις ικανότητες του πιάνου. Και όχι μόνο να τις αναδεικνύει, αλλά και διαρκώς να τις διευρύνει. Έτσι στα χέρια του το πιάνο μπόρεσε να γίνει μια ολόκληρη ορχήστρα και μάλιστα με τρόπο πρωτόγνωρα επιτυχή και αποτελεσματικό. Όπως αποτελεσματικά μπόρεσε να διεισδύσει στον μαγικό κόσμο της όπερας και να αποδώσει μέρη φωνητικά, ορχιστρικά, χοροδιακά, όχι σαν ένα απλό χρηστικό εργαλείο, αλλά κομίζοντας μια υψηλή αισθητική άποψη πάνω στη μουσική που κάθε φορά ενσάρκωνε. Εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε με κάποιες λίγες, αλλά κατά τη γνώμη μου πολύ αξιόλογες μεταγραφές που έκανε ο Λίστ από όπερες. Και ιδίως αυτές οι μεταγραφές είχαν και έναν επιπλέον στόχο, πιο πρακτικό και πιο ιεραποστολικό θα έλεγα, να φέρουν σε επαφή ένα ευρύ κατά το δυνατόν κοινό με αριστουργήματα που δύσκολα θα είχαν την ευκαιρία να δουν και να ακούσουν στην πρωτότυπη μορφή τους σε ζωντανές παραστάσεις εκείνη την εποχή. Ίσως η πιο διάσημη από τις οπερετικές μεταγραφές του Λίστ είναι η παράφραση πάνω στον Ριγκολέτο του Βέρντι και συγκεκριμένα πάνω στο περίφημο Bella Figlia dell'Amore, το κουαρτέτο από την τρίτη πράξη του έργου, στο οποίο τέσσερις πρωταγωνιστές, ο Δούκας, η Τζίλντα, η Μανταλένα και φυσικά ο ίδιος ο Ριγκολέτο, τραγουδούν παράλληλα, ο καθένας με τη δική του ατζέντα. Προτείνω να ακούσουμε τη θαυμάσια ερμηνεία του Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ, ο οποίος έχοντας σε όλη του τη ζωή τη διπλή ιδιότητα του πιανίστα και του αρχιμουσικού, γνωρίζει από πρώτο χέρι τόσο τα μυστικά της Βερντιανής όπερας, όσο και αυτά της πιανιστικής δεξιοτεχνίας του Λίστ. Και περισσότερο από άλλους πιανίστες, που μάλλον προτάσουν τον Λίστ σε σχέση με τον Βέρντι, εκείνος κατορθώνει να ισορροπήσει ανάμεσα στους δύο, έχοντας στο παίξιμό του και έναν λυρισμό φωνητικών προδιαγραφών και συν μάμα τη λάμψη της πιανιστικής βιρτουοζίτε.
Thank you.
Ακούσαμε την παράφραση πάνω στον Ριγκολέτο του Franz Liszt από τον Daniel Barenboim. Το 1879, 8 μόλις χρόνια μετά το πρώτο ανέβασμα της όπερας «Αΐντα» του Giuseppe Verdi, ο Liszt έγραψε μια θαυμάσια πιανιστική παράφραση, θα ήταν μάλλον άστοχο να την χαρακτήριζε κανείς απλώς μεταγραφή, βασισμένη στο χοροδιακό των ιερέων και στο καταληκτικό ντουέτο από την τέταρτη πράξη της όπερας αυτής, στην οποία ο Αιγύπτιος στρατιωτικός Ραντάμες και η πριγκίπισσα από την Αιθιοπία «Αΐντα» θάβονται μαζί ζωντανοί, θύματα ενός μεγάλου έρωτα που τους οδηγεί στον θάνατο. Τον πρώτο ως προδότη της πατρίδας του και τη δεύτερη επειδή δεν μπορεί να διανοηθεί μια ζωή χωρίς τον αγαπημένο της. Ο Liszt δεν χρειάζεται να επιστρατεύσει εδώ πιανιστικά πυροτεχνήματα. Έχει άφθονα αλλά μέσα για να αποδώσει έναν τραγικό έρωτα δύο ερωτευμένων που συνειδητά αποχαιρετούν τον κόσμο, ζώντας έναν τόσο τρυφερό έρωτα που τον υπερβαίνει κατά πολύ. Θα ακούσουμε την παράφραση από την «Αΐντα» που επιγράφεται από τον συνθέτη ως «Danza Sacra e Duetto Finale», «Ιερός χορός και Duetto Finale», από την αλυσμόνητη εκτέλεση του μεγάλου χιλιανού πιανίστα Κλάουντιο Αράου. Από τον Κλάουντιο Αράου ακούσαμε το Danza Sacra e Duetto Finale, ιεροχορό και Duetto Finale, παράφραση του Franz Liszt πάνω στην Αΐντα του Giuseppe Verdi. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Το 1841 ο Liszt ήταν ακόμα στο απόγειο της καριέρας του ως βιρτουόζος πιανίστας και τα πιανιστικά έργα του εκείνης της πρώιμης εποχής της ζωής του είναι σχεδόν πάντα προσανατολισμένα στη δεξιοτεχνική προβολή των καινοφανών ικανοτήτων του. Τη χρονιά αυτή συνέθεσε μεταξύ άλλων ένα έργο βασισμένο σε γνωστά θέματα από τον Don Giovanni του Μότσαρτ, μια φαντασία θα μπορούσε να την αποκαλέσει κανείς, που ο ίδιος ο Liszt ονόμασε στα γαλλικά «Αναμνήσεις από τον Don Juan». Το αξιοπερίεργο με το έργο αυτό δεν είναι ούτε ότι το υλικό του προέρχεται από μια όπερα, είτε το οπερετικό αριστούργημα του Μότσαρτ που είχε ανέβει για πρώτη φορά στην Πράγα τον Οκτώβριο του 1787. Πιανιστικές φαντασίες πάνω σε θέματα από όπερες έγραφαν ή αυτοσχεδίαζαν οι πάντες εκείνα τα χρόνια, μάλλον βέβαια με μικρότερη επιτυχία από αυτή του Liszt. Ούτε εκπλήσουν οι τρομακτικές δεξιοτεχνικές απαιτήσεις των αναμνήσεων, μιας και τα περισσότερα έργα του Liszt εκείνης της περίοδου ήταν όχημα προσωπικής επίδειξης. Αυτό που κάνει το έργο σημαντικό και το διατηρεί μέχρι σήμερα στο πιανιστικό ρεπερτόριο είναι η σοβαρότητα με την οποία ο νεαρός Liszt χειρίζεται το υλικό του. Ο τρόπος που το αναπτύσσει, χωρίς απλώς να παραθέτει μελωδίες, αλλά σκάβοντας μέσα από αυτές ένα ξεκάθαρο μονοπάτι που οδηγεί στην έκσταση. Ας ακούσουμε τις αναμνήσεις από τον Don Juan από μια απαστράπτουσα ηχογράφησή τους από τον μέτρα της πιανιστικής δεξιοτεχνίας Καναδό βιρτουόζο Marc-André Hamelin. Ακούσαμε τις αναμνήσεις από τον Δον Ζουάν του Φραντς Λίστ, βασισμένες σε θέματα από την ομώνυμη όπερα του Μότσαρτ, από τον Μάρκ Αντρέ Χάμλιν. Περίπου έναν χρόνο μετά τη σύνθεση του έργου που μόλις ακούσαμε, ο Λίστ συνέθεσε μία φαντασία πάνω σε θέματα από τις όπερες «Η Γάμη του Φίγκαρο» και «Τον Τζοβάνι» του Μότσαρτ. Το έργο, ωστόσο, μας παραδόθηκε μετά τον θάνατο του συνθέτη του ημιτελές. Το ανολοκλήρωτο χειρόγραφο έφτασε στα χέρια του περιώνυμου μαθητή του, Φερούτσιο Μπουζόνι, στις αρχές πια του 20ου αιώνα και εκείνος διαμόρφωσε μια δική του εκδοχή του έργου, την οποία παρουσίασε για πρώτη φορά στα 1911 στο Βερολίνο. Το έργο του Μπουζόνι, που αποτελεί στην ουσία μεταγραφή μιας μεταγραφής του δασκάλου του, επικεντρώθηκε σε θέματα μόνο από τους γάμους του Φίγκαρο και έτσι εκδόθηκε το 1912 με τον τίτλο «Φαντασία πάνω σε δύο μοτίβα από τους γάμους του Φίγκαρο του Μότσαρτ» και έμεινε γνωστό ως «Φαντασία του Φίγκαρο». Μετά τον ίδιο τον Μπουζόνι, πάντως, λίγοι πιανίστες το ενέταξαν στο ρεπερτόριό τους. Αν και αυτοί που το αποτόλμησαν, προκάλεσαν ούκο λίγες φορές στο κοινό τους πραγματικά ρήγη συγκίνησης και εντυπωσιασμού όταν το ερμήνευαν. Ανάμεσά τους, σαφώς, ξεχωρίζει ο μεγάλος Εμίλ Γκίλελς, ο οποίος και το ηχογράφησε σε νεαρή ηλικία στη δεκαετία του 30. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε μία από τις πρόσφατες ηχογραφήσεις του από τον Γάλλο Jean-Yves Thibaudet, που ομολογουμένως πετυχαίνει να σταθεί στο ύψος της εκρηκτικής γραφής τόσο του Λίστ όσο και του Μπουζόνι.
Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε την παράφραση πάνω στον Ριγκολέτο, το Danza Sacra ντουέτο φινάλε από την Αΐντα και τις αναμνήσεις από τον Δον Ζουάν του Φρανς Λίστ, καθώς και τη φαντασία πάνω σε μοτίβα από τους γάμους του Φίγκαρο που σχηματοποίησε ο Φερούτσιο Μπουζόνι πάνω σε προϋπάρχουσα μεταγραφή του Λίστ. Στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας στις μεταγραφές του Λίστ από τον κόσμο της όπερας, αλλά θα μεταφερθούμε στη Γερμανία του 19ου αιώνα, για να συναντήσουμε, πλάι στον Λίστ, τον συνθέτη που με το έργο του κυριολεκτικά άλλαξε τη μουσική μια για πάντα, τον Ρίχαρντ Βάγνερ. Γεια σας.